Svetom arhijerejskom liturgijom koju je sa sveštenstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Ruske pravoslavne crkve služio njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, crkva Svetog Nikole manastira Praskvica danas je proslavila 6 vjekova svoga postojanja. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji na kojoj su se sabrali mnogobrojni vjernici iz Paštrovića i iz drugih krajeva Crne Gore, Srbije i Rusije, odgovarali su članovi Podgoričkog crkvenog hora Svetog Marka. U toku svete službe Božije mitropolit Amfilohije je krstio Katarinu Rađenović, čiji je brat Aleksandar juče kršten na Svetom Stefanu, a otac Krsto dobio orden Svetoga Save. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao da je manastir Praskvica u toku burne šestovjekovne istorije svog novijeg postojanja više puta umirao i vaskrsavao. I neka je blagosloven Gospod koji nam daruje taj nebeski dar da se i u nama i u našoj istoriji kao naroda Božijeg i u dijelima naših ruku i ruku naših predaka ogleda časni krst Hristov i njegovo raspeće, da sve je pričasno njegove Golgote, a da u isto vrijeme sve zadobija snagu Hristovog vaskrsenja.
Sina i Svetoga Duha, riječ je Gospodnja. Draga braćo i sestre, vi ste svjetlost svijetu, tako da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da ljudi gledajući vaša dobra djela proslavljaju Oca našega koji je na nebesima. U ovim riječima je sadržan naš poziv ljudski, naš poziv hrišćanski, prije svega iznad svega. Hrišćanin to znači bogonosac i svjetlonosac. Svjetlost koja iznutra obasjava svakog čovjeka koji se rađa u ovom svijetu, ona je posebni dar čovjeku. Zato se i sveto krštenje koje evo i danas smo imali, koje je primila naša Katarina, naziva u drevnom jeziku prosvećenje. Mi Sloveni smo to preveli drugačije kao primanje krsta, jeste to i primanje krsta i otuda krštenje, jer opet je riječ svetoga apostola da oni se koji se krštavaju u smrt Hristovu se krštavaju, primaju krst Hristov i zadobijaju istovremeno svjetlost Hristovog vaskrsenja. Tako da u znaku krsta i vaskrsa, Hristovog krsta i vaskrsa, Hristovog umiranja i Hristovog vaskrsenja je sveukupni ljudski život, život neba i zemlje, a na prvom mjestu život onih koji su se u Hrista krstili i koji su se u Hrista obukli, koji su njega primili kao mjeru svoga života, koje je on obnovio svojom novinom vječnom i neprolaznom, svojim krstom i svojim vaskrsenjem. Otuda nije čuda da sve što se događalo kroz 2000-godišnjicu istoriju Crkve Božije, sve je u znaku krsta i vaskrsenja, u znaku prosvjetljenja i preporoda preobražavanja svjetlošću vječnom i neprolaznom. Sva historija Crkve Božje, sva historija ljudskih, hrišćanskih pokoljenja je u znaku Hristovog stradanja, Hristovih podviga, borbe protiv zla, protiv mraka, protiv tame i protiv smrti. s jedne strane, a s druge strane za dobijanje upravo te sile božanskog vaskrsenja. Taj sveti pečat je pečat na sva pokoljenja hrišćanska i na sve ono što su hrišćani kroz vjekove stvarali i što su gradili. Svjedoci toga su sveti Božji ljudi, koji su zaista postali svjetlost svijeta i ostali do današnjeg dana svjetlost svijeta. Mi ovu nedjelju proslavljamo svete u rodu svetosavskom, u rodu srpskom, prosijavše od vremena sveti ravnapostolnih prosvetitelja slovenskih Kirila i Metodija, Nauma i Klimenta, a naročito od vremena svetoga oca našega Simeona Mirotočivoga i svetoga oca Save i svih onih koji su poslije njih do naših vremena postali svjetlost ovoga svijeta i prosvetitelji ovoga naroda, vodeći ga putem koji vodi u vječni život. Tu spadaju sveti arhijepiskopi, patrijarsi srpski, sveti Sava, Arsenije, Nikodim, Danilo, Jefrem, Maksim, Spiridon i oni koji su mučenički postradali, da pomenemo samo Gavrila, od Turaka obješenoga i ubijenoga, sve do Teodora Vršačkoga, također živoga oderanoga, i Pajsija raspetoga pred hramom velikih Đurđevih stupova u Beranama, i drugi divni sveštenomučenici, sve do našega sveštenomučenika Joanikija crnogorskoga i primorskoga, i sa njime postradalih sveštenomučenika i mučenika, i svetih otaca naših, svetoga Petra Cetinskoga, velikog podvižnika, i Petra drugoga Lovćenskog tajnovica, svetoga Evstatija Prevlačkoga, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, koji su ukrasili ovaj tron svetosavski i na našim prostorima, i drugi mnogi prepodobni bogonosni oci i matere naše, mnogi koji su postradali za Hrista do najnovijih vremena, mučenici pribilovački, jasenovački, jadovinski mučenici, ostroški mučenici, mučenici Pajsije i Avakum, i mnogi drugi čija imena samo Gospod znade. Prije neku godinu sveti arhijerejski sabor pribrojao liku mučenika, svetiti dvojicu svešteno mučenika i 40 mučenika đaka momišićkih, momišićima postradali, pretvorili se u buktinju ognjenu kad u 688. godine postradali za Hrista, upravo ondje gdje se gradi danas veličanstveni hram svetoga Hristovog vaskrsenja. Drugačije nije moglo ni da bude, da iz tog ognja kojim su sagoreli sveštenomučenici i mučenici momišićki, iz njihove smrti i stradanja upravo izrasta ovaj veličanstveni hram u Podgorici, koji ćemo, ako Bog da, osveštati, bit će osveštano svi patrijaraha pravoslavnih, arhijepiskopa i mitropolita, na čelu sa vaseljenskim patrijarhom, aleksandrijskim, jerusalimskim, moskovskim i drugim prvojeralcima crkve Hristove pravoslavne. Dakle, taj hram Hristovog vaskrsenja, on je izrastao iz Hristovog raspeća, iz raspeća onih koji su bili Hristu vjerni kroz vjekove, i onih koji su tu u blizini toga mjesta mučenički postradali za Hrista Gospoda. I njima je sve u znaku krsta, ali i u znaku Hristovog vaskrsenja. U znaku krsta i Hristovog vaskrsenja je istorija svetih Božjih hramova, svetih mjesta gdje se prostavljalo ime Božje pamtivijeka, od vremena drevnih proroka, pa onda redom do apostola i do naših vremena. Mi obilježavamo ove godine 1700. godišnjicu edikta cara ravnoapostolnog Konstantina Velikog 313. godine, kojim se završava 300-godišnje stradanje, gonjenje, ubijanje, mučenje brojnih hrišćana, brojnih hrišćanskih mučenika. Kalendar je prepun njihovih imena. Ne samo što su oni postradali u ta vremena, nego su mnoge svetinje i hramovi bili porušeni. O tome svjedoči taj edikt milanski kojim se traži da se vrate hrišćanima oduzeti oskrnavljeni hramovi i njihova imovina i da se obeštete i da oni mogu ponovo da se mole u svojim hramovima i u svojim svetinjama. A tako kako je bilo do cara Konstantina, tako se to nastavilo kroz svu istoriju, to stradanje i taj život crkve Božje i svega što njoj pripada. Sve je bilo, dakle, u znaku krsta Hristovog i vaskrsenja. U tom znaku je istorija ove svetinje svetog oca našega Nikolaja. Obilježavamo 600-godišnjicu od vremena Balše III. I svete Jelene, velikomučenika kosovskog Lazara, čerke Balše III. Koji je 1413. godine sagradio ovu svetinju, u stvari obnovio svetinju koja je po drevnom predanju sigurno istinitom iz 1050. godine. Dakle, i ta svetinja iz 1050. godine koja je građena u vrijeme jedinstva crkve, jedinstvene crkve istoka i zapada. I daj Bože da ona kao takva ponovo postane simbol i posticaj ponovnom jedinstvu hrišćana u čitavome svijetu, jedinstvu koje jedino može da se ostvari kroz jednu vjeru, kroz jedno krštenje, kroz jedno zapečaćenje Duhom Svetim, kako je to bilo od pamtivijeka. Dakle, i taj hram iz 1050. godine, i on je postradao i raspet bio, ali je vaskrsao upravo prije 600 godina dijelom tog blagočestivog knjaza i supruge njegove ćerke cara Lazara. Ostaci toga hrama i ovdje se čuvaju, kao što znate, u ovim freskama, i ovaj dio je ostatak iz toga hrama iz 1413. godine, jer i taj hram je kroz vjekove raspinjan, kao i narod koji se sabirao oko njega i koji se krštavao i primao sveti pečat dara Duha Svetoga u njemu. Pa je ponovo ovaj hram maltene do temelja razoren u vrijeme moćnoga Napoleona, koji je njegova vojska razorila ovaj hram početkom 19. vijeka, i sabrano bogatstvo duhovno i mudrost koja je ovdje bila sabrana u knjigama, u rukopisima, sve je to uništeno i bačeno, plivalo po moru. Tako da to što je sabiralo se kroz vijekove do 1812. godine, to je praktično uništeno kao i hram, da bi hram ponovo, raspeti hram svetog oca Nikolaja, raspeta svetinja na svetinjama, da bi ponovo vaskrsla 1863. godine i dobila ovaj oblik koji danas posjeduje. Dakle, hram u znaku Hristovog krštenja i Hristovog vaskrsenja, kao i hram naš, jer ovaj hram nije ništa drugo nego je simbol božanskom rukom sazdano hrama našega tijela. I kao što naše tijelo, kada se krštava, prima znamenje časnog krsta i umire sa Hristom, i duša naša, pa onda vaskrsava silom Hrista vaskrsloga, tako i ovaj hram i ova svetinja, ovo sveto mjesto gdje treba sazuti obuću sa nogu svojih da bi pristupili ovoj svetinji, i on je vaskrsavao, umirao i vaskrsavao je ovoga ponovo vaskrsloga u vrijeme ove šestogodišnjice njegovog novijeg postojanja. I neka je blagosloven Gospod koji nam daruje taj nebeski dar da i u nama i u našoj istoriji kao naroda Božjega i u djelima svetim naših ruku i ruku naših predaka da se ogleda časni krst Hristov od njegovo raspeće, da sve je pričasno njegovog raspeća, njegove Golgote, a u isto vrijeme sve zadobija i tu snagu Hristovog vaskrsenja, pa evo i ova svetonikolajevska svetinja koja je zaista slična onoj kupini Neopalimoj na gori Horivu, gdje je Mojsije prorok sazuo obuću sa nogu svojih, jer mjesto kome je pristupio je sveto mjesto. Tako i mi sa strahom Božjim i sa ljubavlju i blagodarnošću Gospodu pristupamo ovoj svetinji, na svetinjama, ovom svetom mjestu gdje se Hristos projavljivao, njegova Golgota i njegovo vaskrsenje kroz vjekove. I priziva nas i danas, evo i u ovom trenutku, posle eto 1000 godina, da opet i mi, ovo naše pokoljenje, usmjerimo svoj život i da ga usaglasimo toj svetoj tajni Hrista Gospoda, tajni njegovog raspeća, umiranja u nama starog čovjeka, da bi novi čovjek oblikovan po liku Božjem vaskrsao i da bi živio ne samo ovim prolaznim zemnim životom, nego bi da bi zadobio vječno i neprolazno carstvo Božije. I da bi mi zaista bili ono na što nas poziva riječ Gospodnja, da budemo svjetlost svijetu, da bi ljudi gledajući naša dobra djela i ogledajući se u svjetlosti koju nosimo, da bi oni svi koliko ih ima na zemlji, da bi priznavali i ispovijedali ime vječne svjetlosti Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Na kraju svete liturgije mitropolitan Filohije je porodici blaženopočivšeg Ilije Mitrovića uručio orden Svetog kralja Milutina, kojim ga je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve posthumno odlikovao za izuzetan trud u obnovi svetinja na Paštrovskoj gori i crkvenog života u Paštrovićima. Neka ovaj orden Iliji bude na spomen, a vama njegovoj porodici putokaz za budući život, i da vas Gospod blagoslovi, rekao je mitropolit Amfilohije.
A je poznata Sveta Gora Atonska, draga braćo i sestre, to ognjište vrlina, 1000-godišnje, ili konlivnica, kako je nazvana, svetih Božjih ljudi. Sveta Gora koja je iznjedrila toliko mnogo svetih Božjih ljudi, prepodobnih otaca naših, i koja je ne samo preporađala one koji su se u njoj podvizavali u tom udjelu Presvete Bogorodice, nego je iznjedrila kroz sebe i čitave narode i duhovno i preporodila. Preko oca Svetoga Save preporodila je i neprekidno rađa naš svetosavski srpski narod. Preko Antonija Pečerskog rodila je čuvenu Kijevo-Pečersku lavru i rodila veliki pravoslavni ruski narod. Preko Kozme Etolskoga prosvjetlila narode balkanske u vremenima velikog strašnog turskoga robovanja, preko Georgija Iviritskog preporodila drevni gruzijski narod i tako redom. Sveta gora Atonska, koja je rodila mnoge druge svete gore širom zemalja pravoslavnih, jedna od njih je i Sveta gora Kijevo-Pečarska lavra, ali druga jeste također, to su svetinje velike Ovčaro-Kablarske u srcu sa pravoslavne Srbije. A i ovdje kod nas Sveta gora je rodila i sina, i Sveta gora rodili su i Svetu goru Zetsku, gdje i danas su procvetale one drevne svetinje, Nemanjićke svetinje, svetinja Svetog Jovana Vladimira, pa onda redom Balšićke svetinje, rasijane po ostrovima Skadarskog jezera. Međutim, Svetim gorama nema nikakve sumnje da spada i ova Paštrovska, Paštrovička Sveta gora. Možemo da je nazovemo i Paštrovskom Svetom gorom, ali isto tako i Svetom gorom ništa manje značajno sa ostalim svetim gorama, iznjedrenim svetom gorom Atonskom. Ovdje u Paštrovićima preko 60 hramova, evo koliko ima i svetih obitelji, drevnih i novih obitelji koje se rađaju, kao što je Rustovo i obnavlja se drevna obitelj Vojnička. Naravno, posebno mjesto među tim svetinjama paštrovskim zauzima ova svetinja Svetoga oca našega Nikolaja, hiljadugodišnjega trajanja. Šestogodišnjicu obilježavamo njene obnove u vrijeme Balše III. I Svete Jelene Lazareve, koji su obnovili ovu svetinju. Kroz vjekove Paštrovići se odlikuju mnogim vrlinama. Juče je pomenu jedan od njih, gospodin Anđus, viteštvo paštrovsko, koje zaista je poznato i priznato, na čelu koga je sveti Stefan Paštrović Štiljanović, posljednji despot srpski, ona teška i raspeta vremena turskoga robovanja. Ali su Paštrovići poznati i još značajnije upravo prema ljubavi, prema ljepoti domu gospodnjega, prema hramovima Božijim. Gradili su ove hramove i u njih sebe ugrađivali kroz vjekove i čuvali ih. Čuvali vjeru pravoslavnu, a nije im ga lako bilo između istoka i zapada. Ovdje su bili kao između Čekića i Nakovnja. I uspjeli su da opstanu i da sagrade ovoliko divnih svetinja i da ih sačuvaju, što je znak, i to je ono što je osnovno svojstvo, ja bih rekao, Paštrovića, to je njihova vjernost jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi svetosavskoj. Njihova vjernost pravoslavlju, njihova vjernost onome čemu su ih naučili drevni njihovi preci, a naročito Nemanjići, pa evo i Balšići, a poslije njih i Crnojevići, poslije njih i svetorodna Loza Petrovića, čuvari Božje svetinje kroz vjekove. To je osnovno svojstvo Paštrovića, upravo njihova vjernost vjeri pravoslavnoj. I sa tog razloga je moguće bilo i da opstanu ove svetinje i ove svetinje da se obnavljaju i da se obnove u ove naše dane. Jedan od onih koji je izuzetno zaslužan za obnovu paštrovskih svetinja jeste i blaženog spomena Ilija Mitrović, koji je ovdje i u Paštrovićima, a naročito na Paštrovskoj gori, koja je postala pusta, ali je upravo i ona vaskrsnula blagodareći trudu Ilije Mitrovića i drugih, naravno, Paštrovića i dobrih ljudi, koji su obnovili manastir Svetoga Spiridona na Paštrovskoj gori, crkvu Svetoga Dimitrija i Nikolaja, i posljednja hram koji je obnovljen jeste i hram Svetoga Stefana Dečanskoga, jer i to pokazuje kakva je bila odnos Paštrovića sa Nemanjićima, sa carskom lavrom, Dečanima. Tu su dolazili Nemanjići i odatle su se vraćali i ponovo dolazili i utvrđivali narod Boži u vjeri pravoslavnoj. Sa tog razloga blaženog spomena Iliji Mitroviću, na naš predlog i na predlog ovdašnjih našeg sveštenika i igumana ove svetinje i vjernika, dodjeljujemo, odnosno Sveti arhijerejski sinod dodjeljuje orden Svetoga kralja Milutina za izuzetan trud i zasluge u obnavljanju hramova Božih i crkvenog života u Paštrovićima. Pošto je Ilija se upokojio, ovdje su njegovi unuci. Unuci, je li tako? A sin i dva unuka, oni su ovdje da sin
Ilija Mitrović primi.
A onda ćemo Iliji, pošto je Iliji se daje, pa onda taman Ilija i da ga prima. Dakle, sin u čast oca, a unuci u čast svoga đeda da prime ovo časno odlikovanje svetog kralja Milutina, velikog graditelja svetinja Božih, tako da bude ili na spomen, a vama, tebe, Ilija, najmlađi, jesi najmlađi unuk, jesi, tebi da bude putokaz za tvoj budući život i da te Gospod zajedno sa tvojim ocem i sa drugim unukom, da vas Gospod blagoslovi na mnogaja i blagaja ljeta dostoja.
Dostoja.
Odlikovanje je primio njegov najmlađi unuk Ilija, a riječi blagodarnosti na visokom priznanju izgovorio je njegov sin Milenko.
A ima ime proroka Božjega Ilije Ognjenoga. Taj oganj je bio u srcu tvoga djeda, a nadamo se da će biti u tvom srcu i srcu tvoga brata. Bog da vas blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas, hoću da kažem.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, želim u ime porodice da pozdravim našeg preosveštenog mitropolita i da se zahvalim. To je dao predlog Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve da posle upokojenja dodijele ovo veliko priznanje mojem ocu, koje danas nosi njegov unuk Ilija Mitrović. On je za svoje zasluge, za svoje nesebično zalaganje za obnovu 5 hramova na gori Paštrovskoj dobio to priznanje. Hvala vam i neka bude sve sa srcem.
Zdravlje i spasenje.
Nakon svetog bogosluženja, mitropolitan Filohije je u manastirskoj porti služio pomen na grobovima Jegora i Jelisavete Stroganovih, a potom je priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije uručio je i prigodan poklon izaslaniku patrijarha moskovskog gospodina Kirila, arhimandritu Stefanu iz odjeljenja za spoljne crkvene veze moskovske patrijaršije, koji je i danas bio jedan od saslužitelja na svetoj liturgiji u Praskvici. Mitropolitan Filohije je također uputio poklon mitropolitu Ilarionu Alfejevu, predsjedniku odjeljenja za spoljne crkvene veze moskovske patrijaršije, kao i pozivi njemu, ali i svim sabranima na današnjoj svetkovini da učestvuju na osvećenju sabornog hrama u Podgorici, koje je zakazano za 7. oktobar.